halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america ood naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 13-19 mitr band fmyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan ood naga dhagaysanaysaan bogayga internetka voa somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor khamiis ah bisha agoostana waa 3 sanadka 2017 idaacaddeenna saaki iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinayaa anigoo ah nuur xasan nuur iyo haaruun macruuf
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah culimada hargeysa oo mar kale ka hadlay kaniisad muran dhalisay
waxaanu warbaahinta ugu yeednay in arrin maalmahanba buuqeedu uu warbaahinta iyo bulshada dhexdeeda ka taagnaa oo ku saabsan kiniisad ku taalla magaalada hargeysa inay ka wada hadlaan mowqif iyo bayaanna ka soo saaraan
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan waa maxay sababta ay muhiimka u tahay naas nuujintu
hooyada inay cunugeeda ee naas siiso faa'iido badan ayada nafteeda ay ka helay cunuga ka sukow hooyada markay umusho kale markay cunuga naas siiso dhiigbaxa ka yaraanayo haddii hooyo miisaan culus ay ahayd miisaankeedu wuu isdhimaa caafimaadkeedu wuu fiicnaanaa xiriirka ayadii cunugeeda wanaagsanaanayo
qodobadaasi iyo war kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorka roona madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu ku dhawaaqo qorshe lagu dhimayo dadka sida sharciga u soo degaya dalkan Mareykanka waxaana qorshahan uu kala hadlay laba xubnood oo ka tirsan aqalka senatka oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga labada senator Tom Cotton iyo David Perdue ayaa soo jeediyay sharci dhimaya dadka muhaajiriinta ee waddankan imanaya oo sanadkii ah 1 million waxaana haatan uu sharcigaasi tiradaasi ka dhigayaa 500,000 oo qof qorshahan waxaa kale oo ku baaqayaa in la yareeyo dadka ehelka la'a dadka muhaajiriinta ee hore u soo galay waddankan Mareykanka waxaana uu soo afjarayaa dadka sida bakhtiyaar nasiibka ah ku iman jiray Mareykanka waxa uu sidoo kale nidaamkan uu dhimayaa sidii lagu heli jiray sharciga deganaanshaha oo uu ka dhigayo mid aad u adag Donald Trump ayaa senataradaasi la kulmay laba goor si ay uga wada hadlaan sharcigan oo ujeedadiisu tahay in looga dhabeeyo mid ka mid ah hadafyadii ugu waaweynaa ee uu tartanka ololaha doorashada uu ku galay madaxweyne Trump
madaxa guddiga doorashooyinka Venezuela ayaa gaashaanka ku dhiftay eedo loo soo jeediyey oo sheegayay in la musuqmaasuqay oo laga badbaadiyey tirada dadkii u soo baxay doorashadii uu muranka ka taagnaa ee lagu dooranayay guddi dib u qori doona dastuurka qaran ee dalkaasi guddiga ayaa sheegay in codbixintii toddobaadkii hore ka dhacday Venezuela ay ka qayb galeen 8 million oo ruux laakiin shirkad laga leeyahay dalka Ingiriiska oo qalabka teknolojiga ku xisaabisa codadka ayaa sheegtay in laga been sheegay tirada dadka u soo baxay doorashada mucaaradkuna u qaadacay doorashada ayaa iyaguna dhinacooda ka sheegay in soo bixidii doorashadii axadda ay aad uga yareed nus ka mid ah tirada ay dowladda sheegatay madaxa guddiga qaran ee doorashooyinka Tibisa ee Luchena ayaa mas-uuliyad darro ku tilmaamtay warka ka soo baxay shirkadda Smartmatic ee dalka Ingiriiska waxay ku hanjabtay inay qaadi doonaan tallaabo dhinaca sharciga ah oo ka dhan ah shirkaddani
hanti dhowrihii guud ee somalilan maxamuud aw cabdi ibraahim maxamuud deere ayaa xilkii laga qaaday sida lagu sheegay war saxaafadeed xalay ka soo baxay aqalka madaxtooyada war saxaafadeedkaas oo ku saxeena afyeenka madaxtooyada ayaan lagu sheegin sababta xilka qaadista lagu sameeyey hanti dhowraha guud waxaase lagu sheegay inuu xilkaasi si ku meel gaar ah ugu wareegayo ku-xigeenkiisa inta xilka cid kale looga soo magacaabayo waa sida lagu sheegay war saxaafadeedkaasi
subax wanaagsan dhegeystayaal warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay VOA Washington aan ku horeyno xubno kamid ah culimada Soomaaliland ayaa baaq ka soo saaray kaniisad la sheegay in dayactir lagu sameeyay oo ku taala magaalada Hargeysa waxaana xukuumadda u soo jeediyeen talooyin ku saabsan habka loo wajahayo kaniisadaas oo ay sheegeen inaanay bannaanayn dib u dayactirkeedu waxaana shacabka ugu baaqeen inay ilaaliyaan midnimada iyo xasiloonida dalka culimadan oo xalay warbaahinta kula hadlay Hargeysa kana mid ahaayeen Sheekh Maxamed Cumar Dirir Sheekh Cali Maxamed Geedi Sheekh Xasan Cabdisalaam iyo culimo kale ayaa wariyaha VOA-da Barxad Maxamuud Kaariye markii uu shirka jiray dhamaada wax uu baaqan uu ka wareystay Sheekh Ismaaciil Cabdi Hurri Dheeg
Sheekh Ismaaciil Cabdi Hurri ugu horeyn dulucda warbaahinta caawa ugu yeedhay maxay
tahay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan warbaahinta ugu yeernay in arrin maalmahanba buuqeedu warbaahinta iyo bulshada dhexdeeda ka taagnaa oo ku saabsan kiniisad ku taala magaalada Hargeysa inay ka wada hadlaan mowqif iyo bayaan ka soo saaraan marka bayaankii ay culimadu ka soo saareen qadiyada in la baahiyo oo bulshada la gaarsiiyo warbaahinta loo mariyo ayuu yahay ujeedada ka dambaysa kulanka caaw
culimadu way sida noognahay dalka oo dhan way badan yihiin ma intiin halkan fadhidoon baa mise gudahan dalka culimadu joogto waa wada xidhiidheen waa mid ka mid ah santiin intiin aan gaarin qodobada
waxaa jira culimo doora oo qaarna aanu la xidhiinay culimada magaalooyinka joogta sida Burco iyo Boorame iyo waxaa jira qaar iyaga naftooda intay ka hadleen aad moodays inay arrinta u soo riixayaan magaalada Hargeysa culimada joogta oo bulshada reer Soomaaliland ay u badan tahay waxaan ku sheegayaa arintaas intii ay socotay mowqifka aanu qaadanay wax ayidsan oo taageersan oo culimo amway wax ka soo horjeeda lamaana kulmin
qodobada marka bayaankiinu waa imisa qodob
wuxuu ka kooban yahay 10 qodob
oo kala
qodobka koowaad waxa weeye waxaanu sheegaynaa shariicada Islaamka in ay reebayso oo aanay ogolayn in dal Islaama laga dhiso kiniisad sida ay qabaan culimada Islaamku oo culimada Shaaficiyiintu ay kow ka yihiin sida ku cad kitaabka caanka ee minhaajka la yiraahdo ay Soomaalidu meel walba ka taqaan qodobka labaad mar haddii aynu ognahay in kiniisada Katoliga ah ee magaalada Hargeysa ku taal gumaysigii Ingiriisku si sharci darro ah ku dhistay iyo jujuub ma bannaana in la dayactiro oo dib loo furo ama la hawlgeliyo qodobka saddexaad waxa reeban in muslimka dhexdiisa lagu faafiyo diin aan islaam ahayn afar waxaanu caddaynaynaa kiniisad la furo inaanay ummadda Soomaaliland ugu jirin wax dan adduunyo iyo dan aakhiro midna qodobka shanaad waxaanu caddaynaynaa inaan loo daliisho karin amba aan loo cuskan karin in dalkeena laga furo kiniisada iyadoo la leeyahay dalalka gaalada waxaa ka furan masaajido iyo xarumo islaamku uu leeyahay maxaa yeelay islaamku waa diintii xaq ahayd allah uu ogolaa ee nasaxday ama bedeshay dhammaan diimihii ka horreeyay qodobka lixaad arrimaha aan soo sheegnay awgood waxaan xukuumadda Soomaaliland ka codsanaynaa inay ka noqoto wixii heshiis ee ay cid la gashay haddii ay jiraan ee ku saabsan arrinta kiniisada qodobka toddobaad waxaan u soo jeedinaynaa oo aanu farayna hay'adaha waxbarashada iyo samafalka iyo cid kasta oo ummadda u haysa hawlo guud inay iska ilaaliyaan dadka ay fartu ku godan tahay ee wata ujeedooyin gurracan sida diin aan islaamka ahayn fidinteeda iyo dhaqan xumo qodobka sideedaad ummadda reer Soomaaliland waxaanu dareensiinaynaa inay lagama maarmaan tahay ay dantuna ay ku jirto midnimadooda wadajirkooda iyo xasiloonidooda qodobka sagaalaad waxaanu ugu baaqaynaa ummadda reer Soomaaliland in la ilaaliyo nabadgelyada lagana foojignaado wax kasta oo khalkhal gelin karaaya nabadgelyada xasiloonida iyo wadajirka
sheekh waxaan arkayaa tiro 13 sheekh ah oo culimada dalka mid ah inay ku saxan yihiin qaarkiin halka waa fadhidan qaarkiinna soo jeegta wala xidhiidheen waxaan ognahay inta badan madaqadan geeska Afrika dhibaatooyin badan oo ka taagan inay sabab u yihiin qayb sanaan dadka dhexdooda ku timidiyo diin meelaha qaar lagu gabanayo ama taagan tahay. Intii idinku warbaahinta amarin lahaydeen ma iswaydiiseen dowladda dalka ka jirta iyo wasaaradda diinta oo qafto iyaduna hore uga hadashay inay u gudbisaan inta warbaahinta mar lahaydeen bulshada dhexdeeda?
Waxaan ku sheegayaa to koowaad, wasaaradda waxaanu aragnay wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta oo aanu arrinta ka wareysanay. Waxa kaloonu u gudbinay wasiirka mowqifka aanu taagannahay oo aanu doonayno inuu dowladda gaarsiiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Ismaaciil Cabdi Hurre Dheeg, waxaana uu u warramayay wariyaheenna magaalada Hargeysa Barkhaad Maxamuud Kaariye. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ahaa inaan la xiriirnay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed si aan wax ugu weydiino wararka la xiriira kiniisaddan, waxaana uu inoo sheegay inuusan wax wareysi uu ka bixinaynin arrintan. Hase yeeshee, wasiirku waxa uu warbaahinta u sheegay 30 July in dastuurka Soomaaliland uusan ogolayn in diin aan Islaam ahayn lagu fidiyo Soomaaliland. Waxa kale oo hadalkiisa uu ku yidhi sidan: shareecada Islaamka iyo dastuurka Soomaaliland kama soo horjeedo dadka ahlu kitaabka ah in ay dalkeena yimaadaan oo ay ka shaqaystaan ama sifo sharci ah nagula joogaan, mana diidayso in ay dalka ku cibaadaystaan goobihii ay horey u lahaayeen ee dhisnaa ilaa xilligii Ingiriiska 70 sano ka hor. Waxaan caddaynaynaa inaanay jirin kiniisad cusub oo Hargeysa laga dhisay sida lagu faafiyey saxaafadda sawir aan xaqiiqda ka turjumayn oo been abuur ah, lamana ogola in kiniisad cusub laga dhiso geyiga Soomaaliland. Hadalkaas oo dheeraa intaas ayaan idinkaga soo qaadaynaa. Haddii ay noo suuragasho inaan wareysano, idaacadaha soo socda ayaad ku maqli doontaan.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Baanka Adduunka ayaa soo saaray daabacaadii labaad ee warbixin uu kaga hadlayo dhaqaalaha Soomaaliya xilligan. Warbixinta ayaa xoogga saaraysaa dardargelinta dakhliga gudaha, saadaalinta dhaqaalaha dalka ee sanadaha soo socda, iyo talooyin dhinaca dhaqaalaha oo loo soo jeediyey dowladda federaalka ee Soomaaliya. Nuur Bukhaari ayaa faahfaahinta warbixinta ka wareystay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga kuna nool gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Waxaad moodaa warbixinta runtii macluumaad badan baa ku jira. Haddaad si u fiirisana, waxayba meelaha qaarkood ka cudur daaranayaan in akhbaartu siday rabeen aysan u helin, oo waad ogtahay oo Soomaaliya male daata badan ama akhbaar fara badan male meel kasta ma gaari karaan. Saasay tahayna waxaa ku jira runtii macluumaad tira badan oo ay xoogga ku saarayaan canshuuraha gudaha iyo dakhliga gudaha oo dowladdu iyo ay soo saari karto iyo wax soo saarka gudaha sidii kara, iyagoo u barbardhigaya akhbaar hore oo ay markii hore daraasad hore ay sameeyeen. Marka waxaad moodaa inay leeyihiin waxay fiirinaysaa daraasadani sidii wax ahaan jireen iyo sida hadda wax yihiin, iyo dhaqaalaha guud oo dalkana aad bay uga hadlayaan maaragtay meelaha ay wax soo saarka soo baxaan oo dhan.
Waa gartay marka warbixinta waxay leedahay xaaladda kharashka iyo dakhliga dowladda Soomaaliyeed waxay ahaanaysaa mid ay caqabadi hortaagan tahay. Marka maxay tahay sababta, maxaa loola jeedaa caqabad baa hortaagnaanaysa?
Caqabadaha runtii xoogga la saarayo waxaa ka mid ah dowladdu ma qabto systems ama nidaam ay canshuurto kale masalan ku soo aruuriso. Waxay leeyihiin shuruucdii canshuurta lagu qaadi jiray ma dhammaystirna, teknolojiyadii iyo waxyaabihii canshuurta lagu soo aruurin jiray ma samaysna. Hadda waa garan kartaa oo dal maaragtay dagaal sokeeye kasoo baxay oo waxaba yaraatee nidaam aanay u samaysnayn. Waxay xoogga saarayaan marka in meelahaas ay dowladdu aad uga fakarto sidii shuruucda loo baasin lahaa, shuruucdii maaragtay canshuuraha lagu aruurin lahaa, ama tan dadka laga qaadaya ha ahaato, ama kan ganacsatada laga qaadaya ha ahaato, ama waxyaabaha kale oo dakhliga lagu abuuri karo ha ahaato. Marka waxay leeyihiin caqabadaha marka laga reebo dagaalka iyo argagixisada iyo colaadahan aan dhammaan iyo waxyaabahaas oo dhan markii la fiirso waxay ku noqonayaan bay leeyihiin caqabad jirtana weeye oo inagoo dhan aynu ka warqabno.
Waaye Cabdiqafaaru, waxyaabaha caqabadaha kale ee warbixintu ay soo qaadanayso waxaa ka mid ah
dhinaca dawladda miisaaniyadda aad ay u badan tahay bay leedahay warbixinta dakhligana waa u yar yahay marka dawladdu iyay ku tashanaysaa sidee ayaysa kula tahay in ay ku soo saari karto dakhli ku filan dawladda
dawladda runtii su-aal fiican wey waxay u baahan tahay ribootkan oo kale oo runtii aad u anfacaya inay akhriyaan oo dersaan waxaa kuu muuqanaysa in dakhliga soo galo dhan dalka uu ku salaysan yahay waxa kasoo baxa dekeddaas iyo airborka iyo wax lamid a iyo ganacsato xataa ay leeyihiin aan ma ogtahay si fiican loo canshuurin oo iyadoo dhani ay dalka ay ku salaysan tahay arrimaha isgaarsiinta iyo xawaaladaha iyo waxyaabo lamid a oo aan ahayn maaragtay ganacsi ballaaran oo sector kasta ama qeyb kasta oo dhaqaalaha ah daboolaya marka dawladdu markastaba waxay u baahan tahay inay ka fiirsato dakhliga ay abuuri karto iyo waxa suurtagal ah marka iyadoo fiirinaysa miisaaniyadeeda marka isuma dheelitirna waxaad moodaa inay miisaaniyada la iska qoray iyadoo aan la garanayn meesha ka imaan lahayd miisaaniyadaas wixii lagu dabooli lahaa
waayahay marka warbixintu waxay saadaalka bixisay kobac dhaqaalaha sanadaha soo socda ilaa 2019 marka maxaa kaaga baxay qeybtaas
runtii waxaad moodaa marmarka qaarkood inay akhbaar qorayso iska hor imaanaysa sababto ah waxay leeyihiin dhaqaalaha guud waa kobcaya 2017 masalan ilaa iyo 2022 haddana waxay leeyihiin 2016-2017 labadaba wuxuu kordhiyey 5% iyo 6% sanadkiiba 2017 waxay saadaalinayaan inay 2.5 ay hoos u dhacayso marka waxaad moodaa xoogaa macluumaadko yar awgiis waxyaabo badan halkaas inaanay aad u tifatirnayn baad moodaa oo qoraayaashu aanay xoogga saarin faahfaahinta waxaa kale oo iyaduna ku jirta oo ay leeyihiin 70% dakhliga iyo waxay ka imaanayaan magaalooyinka magaalooyinkuna runtii ma qeexna sababtoo ah tuulooyinka iyo dadka reer miyiga ahay 60% ilaa 65% baa lagu qiyaasaa marka GDP-ga ama wax soo saarka dalku inuu ka imaanayo maaragtay magaalooyinka 70% iyadana waxaad moodaa inay halkaas su-aali ka imaan karto maadaama majoritiga iyo dadka intiisa badan uu miyi jiro oo wax soo saarku uu run ahaantii miyiga u badan yahay marka macluumaad badanoo waxaa u baahan runtii in aad loo tifatiro u baahan laakiin akhbaar badan baa dowladda ugu jirta hadday ka faa'iidaysanayso
cabdikhafaar cabdi wardheere oo ka hadlayay kuna takhasusay arrimaha horumarinta waxa uu ka hadlayay warbixintii ugu dambeysay bankiga adduunka uu ka qoray soomaaliya
iyadoo lagu guda jiro toddobaadka naasnuujinta caalamka ayaa waxaa xilligan muqdisho ka soconaya ololay wacyigelin ah oo ay iska kaashanayaan wasaaradda caafimaadka iyo haweenka iyo gobolka banaadir kaas oo lagu dhiirigelinayo naasnuujinta iyo faa'iidadeeda xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan noo soo diray
kiin cabdalla waxa ay ka mid tahay haweenka gobolka banaadir ee howlaha wacyigelinta naasnuujinta ah ka wada magaalada muqdisho waxaana ay v o a uga warantay meelaha ay wacyigelinta ka samaynayaan
haddii aan kaaga warramo ana 17 degmo gobolka banaadir ayaan wacyigelin u samaynaa shalay daafuro ayaan u samaynay haddana wacyigelintaan ku guda jirnaa in lagu baraarujiyo waxtarka uu leeyahay naaska hooyada ilmaha waxaan rabnaa inaan dibadda gobollada u baxo oo sidoo kale wacyigelin aan kasoo sameyno
qaabka aad haweenka uga dhaadhicinaysaan wacyigelinta maxaad u adeegsanaysaan
wallaahi waxaan u adeegsanaynaa in muxuu ahaa degmooyinka seminaaro loo furo haweenka loo sheego qiimaha uu leeyahay naaska haweenka ilmaha yarka uu leeyahay in aysan fiicneen nuujinta ama kunafaqeynta masaasada ee u keeni karta cuduro badan naaskan uu leeyahay ilmaha waxtar muxuu ahaaye ilmaha marka naaska la siiyo ilmaha naaska la siiyo iyo ilmaha aan naaska la siinin ay kala maskax badan yihiin
doctore saluul maxamuud maxamed waa madaxa qaybta caruurta ee isbitalka banaadir waxaana ay ka warbixinaysaa faa'iidada ay ubadka u leedahay naas nuujinta
waxay keenaysaa inuu cunugu ku qoro xagga jir ahaan maskax ahaan iyo inuu ka helo caafimaad marka haddii aan la siinin dhibaatooyin badan ay keeni kartaa marka naasku wuxuu leeyahay xubna ahaan cuntada loogu talagalay ilmaha gaar ahaan ilmaha lixda bilood ka yar waa cunto dhameystiran oo aan u baahnayn wax kale cunuga ilaa marka uu dhasho ilaa lix bilood uu ka gaaro naas wuxuu u yahay cunnadii uu ku noolaan lahaa wuxuu kale oo u yahay difaac inuu jirkiisa ka difaaco waxa cudurro ah oo ku dhici lahaa lix bilood kadib waxaa loo baahnaanaa ilmuhu inay helaan cunnadii kaleeta iyo naaska la soconaa ilaa iyo laba sano in la nuujiyo
Yitore Selul ayaa dhanka kale si kooban uga hadashay waxyeelada uu dhaxli karo ilmaha aan naaska la siinin
hadii aan la siin maxaa dhacaya marka hadaan la siinin waxay dhibaato u keenayaa caruurta koritaankiisa inuu sakurin inay cudurro badan u nuglaado sida shubanka cudurrada feeraha ku dhacaan nafaqo darro inay ku dhacdo waxaa kaleeto u keenayaa inuu cunugaas maskaxiyan u korin maskax korid la'aan waxay keeni kartaa inuu cunugaas waxbaranayn waxbarashadiisa hoos u dhacdo inuu waxba fakarin horumarka waddanka oo cunugaas ama ilmahaas yar markay koraan weynaadaan waxa la dhaho cunug caafimaad qaba ilmo caafimaad qaba waxay noqdaan dadweyne caafimaad qaba ama dadka noloshooda caafimaad inay u dambeyso marka taasna way yaraanaysaa waddanka horumarkiisana hoos ayuu u dhacayaa marka naasku wuxuu u taraa caruurta haweenka ama hooyada iyo bulshada guud ahaan
haweenka barakacyaasha ah ayaan intooda badani ku baraarugsanayn waxtarka naas nuujintu u leedahay caruurta sida ay tilmaamayso Dr. Hodan Axmed Cali oo kamid ah howlwadeenada caafimaad ee ka howlgala deegaanada barakacyaasha ku sugan yihiin waxana ay sidoo kale muujisay caafimaadka hooyadu ay ka hesho inay dhallaankeeda naaska jaqsiiso
hooyada inay cunugeeda ee naasiiso faa'iido badan ayda nafteeda ay ka helay cunuga ka sukow hooyada markay umusho kale markay cunuga naasiiso dhiig baxa ka yaraanayo haddii hooyo miisaan culus ay ahayd miisaankeedu is dhimaa caafimaadkeedu fiicnaanaa xiriirka ayadii cunugeeda wanaagsanaanayo hataa problemku waxa ka yaraanayo oo cunuga maadaama naaska markii la siiyo caafimaadku uu helayo uusan heli lahayn hadduu naaska u waayo hooyada marka cunugii xanuunadiisa yaraanayo iyo dhibaatadii cunuga ku qabil hadda ida xataa dana ugu jirto ilmo fiican oo caafimaad qab inay xanaaneyd hooyo aan awoodin nafteeda inay balance diet ay qaadato hooyo ah cunug wax ma siin karto tiis daryeel aad u kal u hel marka hooyada marka ay umusho ma heesato ama naaskeeba caano ma leh waxay u baahan tahay ayada in wax la siiyo kadib ay cunuga naas markaas siin kartaa
ugu dambeyntii gudoomiye ku xigeenka ururka haweenka qaranka Madiina Maxamed Warsane ayaa ku talisay in haweenka la siiyo tababar ku aadan naas nuujinta iyadoo dhinaca kalena dawladda federaalka ugu baaqday in haweenka shaqeeyo loo sameeyo xarumo u dhow xafiisyada ay ka shaqeeyaan si loogu fududeeyo naas nuujinta ubadkooda
waxaan rabnaa in aan dawladda u soo jeediyo in haweenka shaqeeya ee caruurta nuujiyo loo abaabulo xarumo lagu hayo caruurtooda oo ku yaala xafiisyada ay ka shaqeeyaan in agteeda cunugeedu loogu hayo hooyo murabbiyana loo qabto oo xafiisyada meel laga siiyo hawe caruurtooda gabdhaha loogu hayo iyo dadka caawiyo taqaatiirta caruurta oo mar walba soo kormeero xarumaha wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo goobaha shaqada oo dhan oo la socdo caruurta yaryarka xaaladooda caafimaad
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America Washington haatanna waxaynu leexanaynaa bal dhinaca ciyaaraha waxaa istuudiyaha nala jooga wariyahayaga Nuur Bukhari Nuur wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha maxaad noo haysaa
mahadsanid Haaruun kooxda Paris Saint-Germain ee dalka Faransiiska ayaa qark u saaran inay sameeyso taariikh cusub oo dhinaca kala iibsiga ciyaartooyada kubadda cagta caalamka markii ay 220 milyan oo euro ay ka bixiso xiddiga dalka Brazil iyo kooxda Barcelona Neymar. Neymar ayaa arbacadii shalay u sheegay maamulka kooxda Barcelona inuu doonayo inuu ka tago naadiga kuna biirayo kooxda PSG oo ah koox ka dhisan magaalada Paris isla markaana uu milkiyadeedu leeyahay Nasser Al-Khelaifi oo ah ganacsade u dhashay dalka Qatar. Haddii uu Neymar ku biiro PSG ayaa waxa uu sidoo kale noqon doonaa laacibka ugu mushaarka badan ciyaartoyda dhinaca kubadda cagta waxaana todobaadkiiba uu qaadan doonaa 860,000 oo euro oo u dhiganta sanadkiiba 54 million oo euro Neymar ayaa ah 25 jir waxaana uu ka tirsanaa Barcelona tan iyo sanadkii 2013 markaas oo uu kaga soo biiray kooxda Santos ee dalka Brazil muddadii uu la joogay waxa uu u dhaliyay 105 gool dhinaca kalena waxaa xalay dhacay kulamo ka tirsan isreebreebka loogu soo baxayo wareega kala sooca ee koobka horyaalada yurub kooxda Able Nikoski waxay 4 gool iyo eber ugu awood sheegatay naadiga Constantana Fed Porisov ayaa 2 gool iyo gool ku garaacday Slavia Prague KSK Moscow waxay 1 gool iyo eber dirtay naadiga Athens Istanbul Bashak Sihir ayaa 2 gool iyo eber ku khaarijisay kooxda Club Brugge kooxda Copenhagen waxa 4 gool iyo gool ay ku dharbaaxday naadiga Werder Skoic. Dynamo Kiev waxa ay 2 gool iyo eber ku qabatay naadiga Young Boys, halka Ajax iyo Nice ay isku mar waayeen 2 gool iyo 2 gool. Ugu dambeyntiina kooxda Roma ayaa dayax u dirtay fanaanadii ugu dambeysay ee uu ku ciyaaray halyeygooda Francesco Totti ka hor inta uusan ciyaaraha ka fariisan. Harun
mahadsanid Nur aadiyad baad mahadsantay halkaad kala socoteena walaantaad ka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Haatan intayna u gudbin bal dhin ee heesaha dabacsan, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu ku dhawaaqo qorshe lagu dhimayo sida dadka sharciga ku soo galiya waddankan sidii loo dhimi lahaa, waxaana arrintaas kala hadlay laba ka tirsan aqalka sanadka ee dalka Mareykanka. Qorshahan cusub ayaa haddii uu dhaqan galo waxa dadka sanadkii soo galiya dalkan Mareykanka oo 1 million uu ka dhigi doonaa 500,000 oo qof.
Mahadsanid Haaruun. Markaana sida aad ballan qaaday waa kaalimihii heesaha, waxaana dhageystayaashu u haynaa Xasan Diiri iyo Faarax iyo weliba Shankaroon Axmed.
شايل 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 ما قلقش من خبير السلاح وما قيل بدأ قرب بس أتاقني رئيس تبتيدي قلت كذا سؤالينا أنا أقول بوه هيسا بقى ذكرنا هيسا سوق الدين ستوب
Hello, shan hablo da ku jooga war ku kala hareerahayaga ka batay inuu khaati ka joognaa adaro ku waan naga fasax
hareerahayaga ka batay hadda hal lama hayo
qosol ka dankar ka inaadi qosol qosol ka dankar ka inaadi qosol baldiga guseebu chaay ka wadiye
heestaasi Shankaroon iyo alaab naxariistay fanaankii Xasan Diiri ayaanu ku soo xireenay idaacaddii subaxnimo. Waa anigu Haaruun Macruuf iyo Nuur Bukhaari oo idin leh nabadgelyo.
The This program has come to you from the Voice of America, Washington.